Hornegað 12. júlí 2026 Innlend Suddaleg gleði og lokaðar opnar heiðar. Það ríkti mikil og fallega framgengin gleði á Selfossi helgina ef marka má skipuleggjanda hátíðarinnar kótilettunar. Lögreglan rannsakar hins vegar 3 kynferðisbrot og 4 gistu fangaklefa. Ríkisútvarpið sýndi málinu fátama áhuga og birti tífu fréttir af fangaklefa tilveru helgarinnar. Á sama tíma sýna nýjar tölur barna og fjölskyldustofu að tilkynningum til barnaverndar fækkaði 4,1% á fyrsta ársfjórðungi en tilkynningum kynferðisofbeldi fjölgaði úr 194 í 214. Ríkismiðillinn fullyrðir að lögreglan sé áfram stærsti tilkynnandinn þótt hún standi aðeins að baki 37,8% tilkynninga. Á vegum úti ríkti hefðbundið upplýsingaóreiðu ástand. Morgunblaðið sagði Hellisheiði og Holtavörðuheiði lokaðar á sama tíma og miðillinn fullyrti að þær væru opnar á ný. Ríkisútvarpið taldi Holtavörðuheiði aftur á móti aðeins lokaða stundu. Ökumenn með hjólhýsi fengu þau skilaboð að þeir ættu ekki að vera á ferðinni í hvassviðrinu en lögreglan hrósaði þeim samt fyrir mikinn sóma í hegðun. Loks bárust þær sorglegu fréttir að konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi í Árnessýslu þann 4. júlí sé látin en grunur leikur á að gaseitrun frá hitara hafi orðið henni og manni hennar að banar. Ellend, lokað sund og breytilegur aldur hins grunaða. Átök á Hormúsundir eru helsta frétta efnið í erlendum fréttum en miðlar greina með ólíkum hætti frá stöðunni á þessari mikilvægu siglingaleið. Íranski byltingarvörðurinn fullyrðir að sundinu hafi verið lokað fyrir allri umferð. Á sama tíma heldur Bandaríkja her því fram að umferð gangi vel og skipsigli þar enn þrátt fyrir gagnkvæmar árásir ríkjana og árás á flutningaskip nálægt Óman þar sem 23 var bjargað en eins saknað. Morgunblaðið birti 7 greinar þessa atburðarás. Rannsóknin á morðinu á breska stjórnmálamanninum Ann Vitekombe heldur áfram að valda ruglingi í innlendum miðlum. Vísir greindi fyrst frá því að 26 ára kallmaður hefði verið handtekinn en segir nú í annari frétt að 28 ára maður sé í haldi. Erufov staðfestir síðari aldurinn og bætir því við að hinn grunaði sé hvítur breskur ríkisborgari. Lögreglan telur að hún hafi verið myrt sólarhring áður en hún fannst. Á Spáni eru mannskeðir gróðureldar í rénun eftir að hafa kostað að minnstakosti 12 lífið. Miðlar greina þó á fjölda þeirra sem enn saknað vísir segir 23 vanda en RÚV telur þá vera 7. Íþróttir, þegar tæknin lýgur betur en augað. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að framleiða efni í deilur. Á meðan Argentína tryggði sér sæti í undanúrslitum með 3-1 sigri á Sviss í Kansas sauð á norðmönnum eftir 2-1 tap gegn Englandi í Miami. Reiði norðmanna beinist að jöfnunarmarki Jute Berlingham. Útspark markvarðarins Orjan Nyland virtist breyta stefnu eftir snertingu við myndavélavír yfir vellinum. Samkvæmt reglum hefði átt að stöðva leikinn en FIFA vísar öllu á bug. Sambandið fullyrðir að örblaga í boltanum hafi enga snertingu numiðu. Lýsandir RÚV bendi á að ef engi snerting mæltist þarna væri það helst staðfesting á tilvist skemerar. Sú skýring sennilega jafn trúverðug og tölfræði FIFAF. Á sama tíma og deilt loftfimleika bolta í Miami IHRG-ni Infantino að fjölga liðum á HM í 60 og 4 fyrir árið 2030. Fleiri leikir þýða fleiri tækifæri fyrir tæknina til að leiðrétta raunveruleikana. Á Wimbledon mótinu í tennis vann Ítalinn Jannik sinnir úrslitaleikinn gegn Alexander Zverev 3-1. Í kvennaflokki fagnaði hinn 21 árs gamla Linda Noskova sínum fyrsta risatitli eftir sigur á Karolínu Mukova og varð yngsti sigurvegari mótsins síðan 2011. Tækni gervigrind, sjálfvirkni án skilnings og hugbúnaðar gerð í þrívídd. Umræðan getu stóra mállíkana til að rökræða og skilja samhengi heldur áfram að deila tæknisamfélaginu í 2 hópa sem endurspeglast í þeim 15 fréttum sem fengu mesta athygli í tæknigeranum. Sérfræðingar velta því fyrir sér hvort hægt sé yfir höfuð að átta sig á hugsunarferli þessara líkana á meðan nýjar rannsóknir benda til þess að við séum að innleiða víðtaka sjálfvirkni án raunverulega skilnings á bakvið tjöldin. Á sama tíma sína hagnýtari verkefni hvernig gervigreind þegar farin að breyta vinnubrögðum forritarar. Stærðfræðingurinn Terry Tao fjallar hvernig nýir gervigreindar forritarar geta brúað bilið á milli gamalla og nýrra forrita á meðan nýja tólið myndvalk gerir hönnuðum kleift að spila vinnulotur gervigreindarinnar aftur á þrívítarkorti af kóðagrunninum. Að lokum sína nýja rannsóknir á eftirköstum kórónuverunar fram á líkamlegar skemmdir. Krufningar benda til þess að veiran geti fjölgað sér í hjartanu og skemmt þær taugar sem stýra starfsemi maðans. Tæknin reynir að herma eftir hugsuna á meðan líffræðilegar skemmtir raunvöruleikans krefjast enn nákvæmari mælingar. Vísindi, svartnætti í rannsóknarstofu og kunnuglegur hiti. Eðlisfræðingar hafa fært rúmlega hálfrar aldar gamla kenningu sér Roger Penrose orkufinnslu úr svartholum inn í rannsóknarstofu. Penrose sá fyrir sér að öreint gæti klofnað í 20 grennt við snúning svartholst þar sem annar hlutin fjalli inn en hinn slippi í burtu með meiri orku en upphaflega eindin bjó yfir. Síðar spáði Iaco réldofið því að bylgja gæti dregið í sig orku frá nægilega hratt, snúandi hlut og magnast uppu. Nú hafa vísindamenn endurskapað þessa eðlisfræði með kyrstæðu tæki sem framleiðir gervisnúning á ofurhraða og magnar þannig upp bylgjur. Á meðan hitinn vestanhafs áfram helsta fréttaefnið í flokknum þar sem spáð víðtækri og mikilværi hitabylgju yfir þurrkasvæði í vesturhluta Bandaríkjanna helginar. Bandaríska veðurstofan segir söguleg hitamet í hættur. 40 og 4 milljónir bandaríkjamanna bjuggu við viðvörun vegna hitabylgju á laugardag þegar búist var við að hitinn í Klettafjöllunum og á norðanverðum sléttunum gæti náð 40 og 3 gráðum á Celsius. Yfirkunnum, fjölmiðlar kusu einföldunina 4 í fangaklefa eftir kótelettuna en raunvöruleikinn krefst nákvæmni. Samkvæmt Bryndísi Jóhannesdóttur aðalvarstjóra lögreglunar og Suðurlandi var lagt hald á mjög mikið af fölsuðum skilríkjum barna sem reyndu að komast innu. Samfélagsslökudeimi og barnavernd þurftu að fjarlægja þau og hringja í foreldrar. Gisting hinna 4 var sömuleiðis blæbriðaríkari. Aðeins 3 tengdust hátíðinni einn vegna ölvunar óspekta og árásar á lögreglumann og 2 vegna meiriháttar eignaspjalla á bifreið. 4. Einstaklingurinn var handtekinn vegna heimilisofbeltis máls sem tengdist kótelettunni, ekki neitt. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fá kynferðisbrot og handtökur á kótelettunni og landsmóti hestamannar. Þegar skipuleggjendur lýsa yfir vonbrigðum með að slíkt gerist á hátíðarhaldi heyris bergmál frá árinu 2000 þegar það hugtak fyllti síður blaðanar. Á sama tíma fyllast heiðar af fökuðum hjólhýsum og lögreglan handtekur 16 ökumenn á höfuðborgarsvæðinu. Sumir kynnu að kalla það veikindi í samfélaginu hugtak sem náði hámarki í fréttum árið 2021 en líklega þetta bara venjuleg íslensk sumarblíða. Á meðan skiptast Íranar og Bandaríkjamenn á árásum við Hormusund og bresk lögregla rannsakar morð á fyrirverandi ráðherrar. Allt samkvæmt áætlunu.